Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, ovo su vesti koje su obeležile dan do sada. Nemačka vlada predložila Bundestagu da odobri utvrđivanje datuma za početak pregovora Srbije i Evropske unije. Plate i penzije neće se smanjivati, već će vlada razmatrati jedino kojim će one brzinom moći da rastu.
Vlada Republike Srbije se od početka zalagala za to da se ne može teret krize prebacivati na najsiromašnije slojeve stanovništva.
Izjavio premijer Dačić u skupštinskoj raspravi o ekonomskoj situaciji. Prva isporuka ruskih protivavionskih projektila dopremljena u Siriju, tvrdi Bašar el-Asad. Na 55. Venecijanskom bijenalu savremene umetnosti otvoren paviljon Srbije. Jelena Janković pobedila u drugom kolu Roland Garrosa teniserku Garbinu Muguruzu, a naredna protivnica je Samantha Stosur. Trenutno je prekid na terenima u Parizu zbog kiše, očekuju se mečevi Đokovića i Tipsarevića. Beograd, Kragujevac i Smederevo oko podneva zahvatilo jako nevreme s kišom i gradom veličine klikera. Meteorolozi i za popodne najavljuju jače padavine. Sutra, oblačno i kišovito, jutarnja temperatura od 7 do 12, dnevna od 19 do 23 stepena. Poslanici iz Skupštine Srbije na vanrednoj sednici razmatraju ekonomsku i socijalnu situaciju u zemlji. Sednici prisustvuju i premijer i članovi vlade. Najveći teret krize ne može se prebacivati na najsiromašnije i vlada neće ići na smanjenje plata i penzija, poručuje u parlamentu premijer Ivica Dačić. Kaže da je rešavanje ekonomske situacije mnogo ozbiljnije i dublje od međustranačkih neslaganja, dok ministar Mlađan Dinkić poručuje da neće dozvoliti grčki scenario u Srbiji. Iz Doma Narodne skupštine, Zoran Vasković.
Zamrzavanja plata i penzija neće biti. Poručili su u razgovoru sa poslanicima premijer Ivica Dačić i ministar financija Mlađan Dinkić. Premijer Dačić je rekao da teret ekonomske krize ne može da se svali na pleća najsiromašnijih slojeva stanovništva.
To znači da se ne ide principom smanjivanja ili zamrzavanja plata i penzija, ali da se raspravlja i da se razmatra pitanje kojom brzinom i kojim procentom će oni rasti.
Šef poslaničke grupe Demokratske stranke Borislav Stefanović u oštroj polemici sa premijerom je rekao da su rezultati vlade izuzetno loši, navodeći podatak da je budžetski deficit dvostruko veći i da iznosi 78 milijardi dinara.
Nama sada, nažalost, sledi smanjenje plata, poštovani građani, i penzija, jer nema odakle da se isplate. Duplo je veća rupa u budžetu nego pre samo nekoliko meseci kako je bilo predviđeno. To se zove amaterizam i nestručnost.
Ministar financija Mlađan Dinkić je oštrim rečima odgovorio da o smanjivanju plata i penzija nema ni govora.
Kogod želi da kaže da će se penzije smanjivati, ne govori istinu. Nema te teorije da se penzije smanje. Ali pitanje je koliko one mogu da rastu. To je nešto o čemu moramo da debatujemo. Ono što možemo da garantujemo da će isplata penzija biti uvek redovna.
Poslanik DSS-a Dejan Mihajlov je naglasio da je neophodno što pre smanjiti rashodne i budžetski deficit.
Jako smo zabrinuti kuda ide ovaj brod i da li uopšte negde ide. Ukoliko se hitno ne produzmu mere, rekao bi giljotina rashoda, a ne samo propisa, Srbija će kliziti ka bankrotu, a tada neće biti ni ovolikih penzija i plata, investicija, socijalne pomoći.
Ministar Dinkić obavestio poslanike da će se iduće nedelje u vladi obaviti konsultacije o merama za smanjivanje minusa u državnoj kasi. On je također najavio efikasniju naplatu poreza posle usvajanja novog zakona.
Da primenimo nešto što do sada nismo imali kao instrument u rukama, a to je mogućnost i da kontrolišemo neregistrovane radnje i neregistrovanu delatnost. To je do sada kontrolisala samo tržišna inspekcija, koja je malobrojna, sa nekoliko stotina inspektora i to je nemoguće bilo kontrolisati. Sada imamo oko 7000 ljudi u poreskoj upravi koje će se baciti i na taj problem.
U svakom slučaju, bez obzira na povremene varnice između poslanika i članova vlade, izostala je žustra rasprava o tako važnoj temi. Na sednicu nisu došli ni svi pozvani ministri, a ni većina poslanika nije bila zainteresovana da učestvuje u debati.
U Briselu su u toku razgovori predstavnika Beograda i Prištine o primjeni aprilskog sporazuma struji i telekomunikacijama.
Beogradski tim predvodi šef vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin. Razgovori su počeli bilateralnim susretima visokog evropskog zvaničnika Fernanda Gentilinija sa članovima dva tima, a očekuje se da će delegacije tokom dana pregovarati direktno. Paralelno sa razgovorom timova za implementaciju u zgradi Evropske službe za spoljne poslove u Briselu, danas će se voditi i tehnički dijalog o električnoj energiji i telekomunikacijama.
Nemačka vlada predložila je Bundestagu da odobri utvrđivanje datuma za početak pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. Potvrdili su premijer Dačić i potpredsednica vlade Suzana Grubješić. Prema viđenju nemačke vlade, reforme sprovedene u Srbiji dovoljne su za otpočinjanje pristupnih pregovora, ukoliko se preduzmu i vidni i trajni koraci na sprovođenju briselskog sporazuma. Davorka Tešić.
Srbija već mesecima od najmoćnije zemlje Evropske unije dobija samo uslove na putu evrointegracija. Po svemu sudeći, napori vlade da te uslove ispuni urodili su plodom, pa iz Nemačke napokon stižu pozitivni signali. To je potvrdio i premijer Ivica Dačić.
Dobra vest je da je Nemačko ministarstvo spoljnih poslova preporučilo Bundestagu da da pozitivan signal, odnosno odobri pozitivnu odluku o otpočinjanju pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji.
Obradovala se i potpredsjednica vlade za evropske integracije Suzana Grubješić, ali kaže da priča o napretku Srbije ka Evropskoj uniji još nije gotova.
To jeste dobra vest, ali naravno da posao time nije završen, da Bundestag treba da donese takvu odluku i u tom smislu ja ću od 10. do 12. juna boraviti u Bundestagu i razgovarati sa poslanicima koji takvu odluku treba da donesu.
U pismu koje je nemačka vlada, odnosno Ministarstvo spoljnih poslova, uputilo Bundestagu, navodi se da je bilans provedenih reformi u Srbiji dovoljan za otpočinjanje pristupnih pregovora, ukoliko se preduzmu i vidljivi i trajni koraci na sprovođenju sporazuma Beograda i Prištine. Početak pristupnih pregovora prema mišljenju Savezne vlade doprineo bi nastavku normalizacije odnosa Srbije i Kosova i daljoj stabilizaciji regiona. Bundestag će o datumu početka pristupnih pregovora sa Srbijom, kako je najavljeno, raspravljati 27. juna, samo dan pre nego što konačnu odluku o tome donese Savet Evropske unije.
Šef britanske diplomatije William Hague je u razgovoru sa šefom srpske diplomatije Ivanom Mrkićem u Beogradu istakao da je Srbija dokazala punu odgovornost i ozbiljnost u pregovorima s Prištinom. To je prepoznato u Briselu i u svim zemljama članicama Evropske unije, što je, kako je naglasio, stvorilo povoljen utisak u Srbiji i njenim naporima u vezi sa procesom priključenja Evropskoj uniji. Mrkić je Hegu preneo šta sve Srbija preduzima u sprovođenju sporazuma sa Prištinom. Heg će se tokom dana sastati sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, vicepremijerom Aleksandrom Vučićem, a na kraju posete će razgovarati sa premijerom Ivicom Dačićem. Šef britanske diplomatije iz Beograda putuje u Zagreb.
Ivica Dačić sastao se danas i sa potpredsjednikom vlade Crne Gore Igorom Lukšićem. Na tom sastanku poručio je Igoru Lukšiću da se mora obezbediti novi koncept zajedničkog pristupa zemalja u regionu u pravcu ubrzanja evropskih integracija. Lukšiću je posle sastanka sa najvišim predstavnicima vlasti, potpredsjednica vlade Suzana Grubješić, uručila 50.000 strana prevoda pravnih tekovina Evropske unije na prevedenih na srpski jezik. Nevena Kostadinović.
Odluka Beograda da prihvati sporazum sa Prištinom veoma je hrabra i pozitivno je uticala na situaciju u regionu, ocenio je potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Crne Gore Igor Lukšić na sastanku sa prvim potpredsjednikom vlade Srbije Aleksandrom Vučićem. Uz želju da kolega Lukšić disk na kojem se nalazi trećina pravne tekovine Evropske unije odštampa u jednoj od najstarijih štamparija na Cetinju, potpredsjednica vlade Suzana Grubješić istakla je da se međusobna regionalna saradnja nastavlja kao jedan od prioriteta srpske spoljne politike.
Naša je želja i želja vlade Republike Srbije da ono što uradimo u procesu evropskih integracija podelimo i sa našim susedima. Inače, Srbija je 2010. godine od Hrvatske dobila također oko 8.000 prevoda Akija i u tom pravcu ćemo i nastaviti.
Crna Gora očekuje da Srbija dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom u junu, rekao je Igor Lukšić i dodao da otkazivanje Ohridskog samita ne treba da obeshrabri dalju saradnju u regionu.
Kao zemlja koja u ovom trenutku vodi pregovore, dakle nadam se ne dugo jedina u ovom regionu nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Čini mi se imamo dodatnu odgovornost da promovišemo dobrosusjedske odnose i vjerujem da je uvijek mnogo bolje učestvovati, boriti se da na tom događaju učestvuju svi relevantni činioci ovog regiona i zaista pokušati da izađemo iz nekog ranijeg vremena podjela u regionu u korist, dakle, konstruktivnog dijaloga na teme koje su konkretni interesi naših građana.
Grubješićeva je ocenila da su razlozi za otkazivanje Ohridskog samita više formalno pravne nego suštinske prirode, jer će inače biti održan sastanak na ministarskom nivou kojem će iz Srbije prisustvovati šef diplomatije Ivan Mrkić.
Sjedinjene Američke Države razočarane su zbog otkazivanja regionalnog samita u Ohridu, rečeno je u State Departmentu. Iako SAD nisu članica procesa saradnje Jugoistočne Europe, one podržavaju ciljeve i ideje tog procesa. Ohridski sastanak procesa saradnje Jugoistočne Europe, na kojem je 1. i 2. juna trebalo da se okupe lideri regiona, otkazan je pošto su predsjednici Albanije i Hrvatske saopštili da neće učestvovati jer nije pozvano Kosovo. Prethodno se Srbija, Bosna i Hercegovina i Rumunija nisu saglasile da Kosovo, koje nije član tog procesa, bude pozvano na samit.
Prva vest u svetu danas je izjava sirijskog predsjednika Bašara el-Asada, koji je rekao da je prva pošiljka ruskih raketa S-300 stigla u Siriju. Izrael preti uništavanjem protivavionskih raketa. Amerika traži povlačenje boraca Hezbolaha iz građanskog rata u Siriji. Rusija optužuje pobunjenike da traže izgovore za stranu vojnu intervenciju. Ujedinjene nacije zalažu se za mirovnu konferenciju i suprotstavljaju naoružavanju bilo koje strane u sukobu. Srđan Savić.
Predsjednik Sirije najavio je da će uskoro stići još rakete iz Rusije, mada nema potvrde nezavisnih izvora ni o prispeću prve pošiljke. Izrael provjerava tu vest i najavljuje da će uništiti rakete pre nego što budu u operativnoj upotrebi. Vojne snage predsjednika Bašara al-Asada prete da će direktno odgovoriti ako Izrael izvede bilo kakve vazdušne napade na sirijsku teritoriju. Sirijski pobunjenici tvrde da Hezbolah već sprovodi invaziju na Siriju, jer nekoliko hiljada boraca tog libanskog šiitskog pokreta učestvuju u napadima na grad Kusair, koji je pod kontrolom pobunjenika. Sjedinjene Američke Države traže hitno povlačenje boraca Hezbolaha, upozorava portparol State Departmenta Jen Psaki.
Ovo je neprihvatljiva i ekstremno opasna eskalacija. Zahtevamo da Hezbolah odmah povuče svoje borce iz Sirije.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da ima utisak da radikalna sirijska opozicija i njeni regionalni sponzori čine sve što mogu da izazovu stranu vojnu intervenciju. Lavrov je optužio pobunjenike da podrivaju međunarodnu mirovnu konferenciju o Siriji tako što svoje učešće uslovljavaju nečim što nije moguće ispuniti, a to je obavezan odlazak sa vlasti predsjednika Bašara al-Asada. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je međunarodnu zajednicu da podrži američko-rusku inicijativu za održavanje mirovne konferencije u junu u Ženevi i oštro se suprotstavio doturanju oružja bilo kojoj strani u građanskom ratu u Siriji.
Ovo su novosti dana. U policijskoj akciji koja je istovremeno izvedena u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Holandiji uhapšeno je više osumnjičenih za krijumčarenje i preprodaju kokaina iz Latinske Amerike u Europu, potvrdio je direktor policije Milorad Veljović. Prema njegovim rečima uhapšeni su Hadži Zoran Jovanović i Aleksandra Desnica. Kako je rečeno u upravi kriminalističke policije, Jovanović je organizovao nabavku kokaina, dalju distribuciju i preprodaju, dok se Aleksandra Desnica tereti da je iz Srbije prenosila poruke i instrukcije između pripadnika te kriminalne grupe. Jovanović je odranije poznat policiji.
Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do mjesec dana bivšem predsjedniku opštine Surčin Vojislavu Janoševiću i pokrenuo istragu protiv njega zbog sumnje da je sa saradnicima oštetio opštinski budžet za više od 26 miliona dinara. Portparolka suda Dušica Ristić precizirala je da je istražni sudija pokrenuo istragu protiv Janoševića kao i protiv još 12 osumnjičenih za zloupotrebu službenog položaja, ali da su oni pušteni da se brane sa slobode.
Visok nivo korupcije u Srbiji zahtjeva sistemsku institucionalizovanu borbu protiv te pošasti. Zato će u okviru kriminalističke policije biti formirana posebna jedinica za borbu protiv korupcije sa 4 regionalna centra u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Izjavio je državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Vladimir Božović, koji je bio gost u našoj emisiji Talasanje. Rekao je da je vlada odlučna u nameri da suzbije korupciju, ali da u tome treba da učestvuje čitavo društvo.
Mi moramo raditi na razvijanju svesti, antikorupcione svesti kod naših građana, da je to nešto jako opasno, da je to nešto neprihvatljivo i da jednostavno princip nulte tolerancije prema korupciji mora biti jednak za sve. Znači, mi smo sada u fazi stvaranja antikorupcione koalicije na nivou celog društva, koju ne može činiti samo vlada ili policija i tužilaštvo, već je čine i skupština, i mediji, i sudovi, i nevladin sektor, i pojedini stručnjaci domaća i međunarodna naučna javnost.
Božović je također rekao da krivična dela sa koruptivnim elementima treba da se tretiraju kao najteža krivična dela koja ne zastarevaju. A u Haškom tribunalu će u 16 časova biti izrečene prvostepene presude bivšem šefu službe državne bezbednosti Srbije Jovici Stanišiću i njegovom pomoćniku Franku Simatoviću Frenkiju. Tužilaštvo ih smatra odgovornima za zločine nad nesrpskim stanovništvom u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini i traži doživotni zatvor dok odbrana zahteva oslobađajuće presude. Iz Haga Miloš Milić.
Tokom 4 godine suđenja tužioci su pokušavali da dokažu da su u brojnim opštinama Hrvatske i Bosne jedinice koje je po optužnici osnovao srpski DB, poput Srpske dobrovoljačke garde, Škorpiona, Crvenih beretki i drugih, činile ratne zločine. Suđenje je često prekidano zbog lošeg zdravstvenog stanja Jovice Stanišića. Iza njega, iza Simatovića, navodi se da su bili deo udruženog zločinačkog poduhvata i traži se doživotna zatvorska kazna. Obojica su u pritvoru od aprila 2003. ali su često koristili pauze u suđenju i boravili na privremenoj slobodi. Tako je bilo i sada, pa su se Stanišić i Simatović vratili u Hag pre nekoliko dana i čekaju izricanje prvostepene presude.
U novostima dana još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Nemačka vlada predložila Bundestagu da odobri utvrđivanje datuma za početak pregovora Srbije i Evropske unije. Plate i penzije neće se smanjivati, već će vlada razmatrati jedino kojim će one brzinom moći da rastu. To je rekao premijer Dačić u skupštinskoj raspravi o ekonomskoj situaciji. Prva isporuka ruskih protivavionskih projektila dopremljena u Siriju, tvrdi Bašar el-Asad. Jelena Janković pobjedila u drugom kolu Roland Garrosa Garbinu u Muguruzu, a naredna protivnica je Samantha Stosur. U Parizu trenutno kiša, tokom dana očekuju se mečevi Novaka Đokovića i Janka Tipsarevića. Beograd, Kragujevac i Smederevo oko podneva zahvatilo jako nevreme, meteorolozi za popodne najavljuju jače padavine i sutra oblačno i kišovito, dnevna temperatura do 23 stepena. Novi zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji koji je Skupština juče usvojila predviđa da se i na socijalne doprinose primeni princip zastarelosti. Poslodavci će biti amnestirani za neisplaćene godine, a zaposlenima uskraćena penzija. Tek pošto je zakon dobio zeleno svetlo, najavljuju se njegove izmene jer je poslanicima promakla njegova suština. Tim povodom Nataša Ćimović.
Narodni poslanici dokazali su usvojivši zakon o poreskom postupku i administraciji da i ne znaju u većini slučajeva šta su usvojili, a glasali su za to da neodgovornim poslodavcima posle 10 godina mogu biti oprošteni dugovi za doprinose, što znači da radnicima niko neće moći da nadoknađuje izgubljeni staž. Niko se zbog toga nije bunio, osim DSS-a. Jedino je ta partija uočila problem i uložila amandman. O čemu su poslanici razmišljali, pitali smo jednog, člana Skupštinskog odbora za rad Milorada Mijatovića. Kaže, bila je brzina, po hitnom postupku doneti zakoni, što ne sme više da se dešava.
To sa sobom donosi mnogo grešaka i među tim greškama je upravo i ovi zakoni koji su bili iz seta poreskih zakona, gde smo se našli u situaciji da je promakla jedna činjenica da se doprinosi za socijalno osiguranje ne mogu naplatiti posle 10 godina. Dalje je postupak pritisak javnosti da se izvrše izmene i dopune zakona.
Potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Dragan Zarubica ne može da veruje kakvu su grešku poslanici napravili.
I oni ljudi jednostavno opraštaju i aboliraju sve one koji su dugovali poreze i doprinose. Da li je to neko kolektivno ludilo ili kolektivno slepilo ili stvarno ne znam šta radiš. Jedini je spas da predsjednik gospodin Tomislav Nikolić ne potpiše ovakav zakon i već da im vrati to i na ponovnu doradu i razmatranje.
Ministarstvo za rad je, kaže državni sekretar Dragi Vidojević, uložilo primedbe Ministarstvu financija, ali nisu usvojene.
Na prvi pogled imamo znači koliziju jednog sistemskog zakona sa odredbama ovog drugog zakona o poreskom postupku, ali imamo znači centralne registre koji će od 1. januara naredne godine imati mehanizme, to će istovremeno značiti da će se otkloniti mogućnosti da neko godinama ne uplaćuje doprinose za penzijsko osiguranje.
Predsjednik sindikata penzionera Srbije Nezavisnosti i član upravnog odbora PIO fonda Petar Mitrović kaže da je to što se desilo u parlamentu skandal.
Na gubitku oni koji čekaju svoj staž, na gubitku narod, dajte da poapsimo sve one koji ne plaćaju doprinose. Upravnike, direktore preduzeća, a da država preuzme te firme, jer to je jedini način da radnicima bude bolje.
Prema njegovim rečima, plaćanje doprinosa nikada nije zastarevalo, baš iz razloga da bi radnici koji planiraju odlazak u penziju mogli da tuže poslodavca kad god.
Dva sindikata prosvete održala su štrajk upozorenja u kojem je prema podacima sindikata učestvovala 551 škola, dok iz ministarstva tvrde da su u protestu bile 142 škole. Sindikati zahtevaju da se odloži primjena načina finansiranja prosvete po učeniku, koje bi trebalo da počne naredne godine, da se broj učenika u odjeljenjima smanji na 25, kao i da se uvede obavezno srednje obrazovanje. Unija je najavila da će 4. juna organizovati jednodnevni štrajk upozorenja.
Dok sa svih strana stižu primetbe da za pojedine bolesti dalje nema lekova, iz apoteke Beograd tvrde da lekova sa svih lista ima dovoljno i da nema govora o nestašici. Umeđu vremenu, Republički fond za zdravstveno osiguranje poručuje da će insistirati na primjeni zakona o javnim nabavkama i da odstupanja neće biti. Direktor fonda Momčalo Babić naglašava da će nabavka lekova u apotekama, kao i rad zdravstvenih ustanova, biti rigorozno kontrolisan. Detaljnije Marina Stojdinović.
I zdravstvene ustanove i apoteke obavezne su da primenjuju zakon o javnim nabavkama, sviđalo se to nekome ili ne, kategoričan je direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Momčilo Babić.
Uvešćemo sistem rigorozne kontrole u funkcionisanju zdravstvenih ustanova, uključujući naravno apoteke i odbranu prava naših osiguranika. Mi očekujemo puno od uvođenja kontrole. Lepo kažu naši švajcarski prijatelji, poverenje je lepo, kontrola je još bolje.
Prema rečima državnog revizora Fonda za zdravstveno osiguranje Radojke Urošević, u 2011. godini utvrđene su nepravilnosti u postupku javnih nabavki lekova propisanih na recept. Ona tvrdi da su nabavljani neposrednom pogodbom sa veledrogerijama.
Vrednost fakturisanih lekova na recept Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, ovako nabavljena u postupku bez provođenja javne nabavke, iznosila je 33,6 milijardi dinara.
Jedna od nepravilnosti je i da su apoteke bile registrovane kao trgovine na malo umjesto da budu ustanove za farmaceutsku i zdravstvenu delatnost. Zbog tih nepravilnosti bit će pokrenute prekršajne prijave. Upitan da li i zašto u državnim apotekama, posebno u Beogradu, nedostaju pojedini lekovi, direktor zdravstvenog fonda Momčilo Babić je za Radio Beograd 1 rekao da je odgovornost na direktorima tih ustanova i da je u toku rigorozna kontrola sprovođenja ugovorenih obaveza.
Sve što imaju u zalihama, odnosno u lekovima, moraju da stave kao rezultat ove kontrole, to će biti naloženo na sajtove. Prema tome građani, a i mi koji vršimo kontrolu, moći ćemo u svakom trenutku da znamo sa čim apoteke raspolažu i zašto je ne raspolažu. Nemoguće je da 70 lekova nedostaje, a da apotekarska ustanova ima 1.800.000.000 dinara, odnosno 18 miliona evra na svom računu, znači ne vrši nabavke.
Direktorka Apoteke Beograd Dragana Simić nije želela da komentariše izjavu profesora Babića, ali je za naš program potvrdila da novca za nabavku lekova ima i medikamenata sa svih lista bit će u dovoljnim količinama.
Ministarka energetike Zorana Mihajlović izjavila je da će u javni dug biti pretvoreno 110 miliona evra dugovanje javnog sektora za utrošenu struju. Radi se o potraživanjima EPS-a od zdravstva, školstva, vojske i policije, navela je Mihajlovićeva na sednici Odbora za energetiku. Ona je kazala da se EPS-u za isporučenu struju duguje ukupno oko 1 milijardu evra, od čega je oko 500 miliona evra dug domaćinstava, a preostalo dug privrede.
Vlasnici vozila sa važećim atestom za korišćenje tečnog naftnog gasa po svoj prilici neće morati pre registracije ponovo da provere ispravnost tog uređaja u ovlašćenom servisu. Ranija odluka još nije zvanično izmenjena, ali se po izjavama nadležnih i stručnjaka za saobraćaj sa kojima smo razgovarali, takvo rešenje nameće kao jedino moguće. Ivan Jovanović.
Važeći propisi o uređajima za gas u vozilima promijenjeni su retroaktivno na štetu građana i firmi na koje se odnose i to će, kako očekuje profesor saobraćajnog fakulteta Milan Vujanić, biti glavni argument za povlačenje spornih odluka.
Neki od faktora u tom lancu nisu baš najbolje razumeli kako mora da se postupa. Ako neko ima potvrdu da ima ispravan uređaj u određenom periodu, onda je vrlo teško novim propisom reći da to nema više i da mu to više ne važi. Time je izazvana nesigurnost kod građana i da su onda oni postavili pitanje ka višim instancama i od njih se očekuje odgovor koji ja mogu da pretpostavim da će biti da nije obavezno za one koji imaju atestiran uređaj da ga ponovo atestiraju.
Slično tumačenje dobili smo i od predsjednika Nacionalne organizacije potrošača Srbije Gorana Papovića.
Kad je u pitanju navigacija i akcije za tako nešto, došlo do toga da imate ljude koji su ostali i bez auta. Vi ste jedan sam samo pretekli, rekli ste vi morate da imate atest, juče bio važeći, nedavno više nije važeći. Mi smo i najavili pokretanje pitanja zakonitosti odluke, još se država to primetila i da su uočili sve te primjedbe potrošača. Vi imate kao potrošač pravo tražiti nadoknadu štete.
Profesor Vujanić sa druge strane upozorava da bi osnovnu kontrolu uređaja za gas u vozilima trebalo uraditi na svakom tehničkom pregledu, a detaljnu prilikom izdavanja atesta o ispravnosti tih uređaja. Ukidanje pravilnika o novom atestiranju uređaja za gas u vozilima usmeno je najavio pomoćnik ministra za saobraćaj Saša Mirković. Direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Stojadin Jovanović izjavio je da je ta agencija od početka primjene izmenjenih propisa zastupala stav da pregledi uređaja za gas nisu obavezni ako su ranije izdati atesti i dalje važeći.
Najstarija i još uvijek najprestižnija međunarodna izložba Venecijanski bijenale savremene umjetnosti 1. juna otvara vrata za publiku. Stručna javnost, međutim, ima prednost, pa se nacionalni paviljoni, a ima ih blizu 90, otvaraju nekoliko dana ranije. Paviljon Srbije otvoren je u podne. Javlja nam iz Venecije koleginica Snežana Ristić.
Moto ovogodišnje izložbe je Enciklopedijska palata, a Massimiliano Gioni je kurator koji je na kraju krajeva smislio i tu temu. Mi smo izložili projekat Nema ničega između nas, komesarka je Maja Đirić, a izlagači Vladimir Perić i Miloš Tomić. Vladimir Perić ima jedan od svojih radova koji su u suštini plod njegovog skupljanja, onoga što je našao na raznim otpadima i od toga pravi instalaciju u prostoru, a Miloš Tomić je napravio jedan svoj zvučni dnevnik, ima seriju kratkih filmova. Ono što smo mogli da vidimo danas, to je da je veliki broj zainteresovanih posetilaca. Vernisaž je mesto koje je sada za stručnu publiku, znači za kritičare, umetnike i novinare. 1. juna 2013. bit će otvoren zvanično za široku publiku dodelom zlatnih lavova za životno delo, za najbolji nacionalni paviljon, za najboljeg umetnika na međunarodnoj izložbi i za najboljeg umetnika koji obećava.
Ostala su još 3 dana do isteka roka za sakupljanje sredstava za postavljanje statue Nikole Tesle u gradu Palo Alto u Silicijumskoj dolini. Autor projekta, Dorian Porter, privrednik koji želi da zainteresuje mlade naučnike za Tesline ideje, u razgovoru za Radio Beograd 1 navodi kako se nada da će sredstva ipak biti prikupljena. Čuda se u Silicijumskoj dolini u Americi ipak dešavaju, a trenutno nedostaje nešto više od $60,000. Porter poziva sve koji mogu da pomognu.
Prema uslovima koje sam ja postavio na sajtu Kickstarter, uslov za nastavak projekta jeste da ulagači sakupe $123,000 do ove nedelje, dakle za 3 dana. Zgrada na kojoj će statua biti nalazi se u centru grada Palo Alto u srcu Silicijumske doline preko puta čuvenog Univerziteta Stanford. A u samu statuu bit će ugrađena i antena za bežični internet, tako da će Teslina statua da šalje signale u daljinu, što bi se, mislim, Tesli svidelo. Bilo bi bolje da možemo i nešto spektakularnije, ali to je ono što smo trenutno u mogućnosti da ponudimo.
Tesla Ceo razgovor sa Dorijanom Porterom možete čuti na internet sajtu RTS-a u današnjoj emisiji Novinarenje, a na internetu ćete uskoro moći da gledate i Nebo iznad Niša. Tamo se najavljuje otvaranje astronomske observatorije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu. Danas svi gledamo u nebo, verujem posebno i teniseri na Roland Garrosu. Sa nama je Stevan Kovačević. Stevane, za sada Jelena Janković uspešna, ostali čekaju.
I upravo tako, Jelena Janković je bila brža od kiše, pobedila je Španjolkinju Muguruzu 6-3, 6-0 i u trećem kolu igrača protiv Australijanke Stosur. Novak Đoković protiv Argentinca Pelja, Janko Tipsarević protiv Španca Verdaska ovog popodneva, naravno ako kiša bude stala. Također popodne i naši predstavnici u tu dublu, Trojicki, Zimonjić i Jovanovski. I vesti iz fudbala, Crvena zvezda je prodala mladog štopera Uroša Spajića francuskom Toulouseu i na taj način obezbedila novac potreban za dobijanje evropske licence. A upravni odbor fudbalskog kluba Partizan imenovao je Alberta Nađa za sportskog direktora. Sutra u Beogradu spektakl, vaterpolo spektakl, Final Four, igraju Barceloneta Partizan, Crvena zvezda i Dubrovački Jug. Večeras košarkaški play-off, Vojvodina, Partizan, opširnije u sportskom žurnalu.
Upravo tako, sa vama će biti Stevan Kovačević, a posle žute kiše koja je noćas padala u našoj zemlji, danas centar Beograda, kao i Kragujevac i Smederevo, zahvatilo jako nevreme sa kišom i gradom veličine klikera. U Beogradu je saobraćaj bio zaustavljen, odnosno usporen, javni saobraćaj, a na trgu Nikole Pašića vetar je oduvao krovove sa nekoliko štandova. Velika količina vode stvorila je ogromne probleme pešacima i vozačima. Pod jakim naletom grada obrušio se i deo fasade sa jedne zgrade u Knez Mihajlovoj ulici. I u Kragujevcu jak vetar odneo je čitav krov sa stambene zgrade u naselju Aerodroma, sa zgrade u centru grada u neposrednoj blizini trga Fontana visi deo limenog krova. Srećom, niko nije povređen. Šta meteorolozi najavljuju za naredne sate, meteorolog Jovo Reščanin?
Na području grada Beograda oblačnost koja je visina otprilike do 10 km daje kišu i mestimično kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Ta oblačnost se pomera pravilno prema severoistoku i u toku sat vremena idućih na području grada Beograda bi postepeno prestala kiša. Došlo bi do delomičnog razbijanja oblačnosti, međutim, tokom kasnog popodneva i večeri očekujemo ponovo kišu u Beogradu ili lokalne kratkotrajne pljuskove.
Čuli ste meteorologa Jova Oreščanina, trenutno u Nišu 25 stepeni, u Kragujevcu 17, u Novom Sadu i Somboru 16, u Beogradu 13, vreme sutra.
Sutra oblačno, mestimično moguće kratkotrajna kiša, jutarnja temperatura od 7 do 12, najviše dnevna od 19 do 23, u Beogradu 20 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Branislava Urošević, speaker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić, ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz Radio Beograd.